الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ümumiyyətlə yəni hər gələn il, hər gələn gün əvvəlki günə, əvvəlki ilə nisbətdə daha şər olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə təti sənətun illə vəlləti bə'dəhə şərrun minhə." Yəni elə bir il yoxdur ki, elə bir gün yoxdur ki, keçən gündən, ildən daha şər olmasın. Yəni, get-gedə də şərə doğru gedirik. Və insanın da, yəni, belə bir anlarda, yəni, salamat qalması üçün, yəni, nə etməlidir, yəni, fitnələrdən necə salamat qalmalıdır, yol, hansı yolu tutmalıdır. Və gündə də bir məsələ çıxır və məsələ, yəni, problemə çevrilir. Və ona görə də insan, əgər, yəni, məsələləri təfsilatından bilmirsə, yəni, qayıtmalıdır, sələflərə, keçmiş salih insanlara. Yəni, onlar yəni, ümumiyyətlə necə yanaşardırlar? Yəni, onların işi, məşğuliyyəti nədən ibarət idi? Yəni, qayıtsaq onlara, sahabələrə və onların verdiyi suallara, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, yəni, hamısı necə mən nicat tapa bilərəm? Yəni, başqası barəsində elə bil ki, suallar yoxdur. Yəni, onları maraqlandıran, düşündürən özləri idi. Yəni, özləri necə qurtaracaq? Çünki qiyamət günü elə dəhşətli bir gündür ki, hətta peyğəmbərlər, yəni, səllim, səllim, yəni, salamat saxla, özləri üçün dua edəcəklər. Bizim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa, yəni, o ümməti üçün dua edəcək. Yəni, o qədər dəhşətli gündür. Onlar o günü, qiyamət gününü, yəni, dərk elədiklərinə görə, anladıqlarına görə Allahdan qorxur və cəhənnəmdən qurtaracaq əməlləri öyrənir və cənnətə aparacaq əməlləri öyrənərək ona əməl etməyə çalışırdı. Və sonra da sözsüz ki, insanları da gözəl şəkildə yəni, dəvət edirdilər. Gözəl şəkildə. Yəni, bu, inşallah misallar gələr. Muaz radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, dulləni alə əməli. Yəni, mənə elə bir əməl göstər ki, onu etdiyim zaman cənnətə daxil olum və cəhənnəmdən uzaqlaşır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ləqəd səəltə an azim. Yəni, sən həqiqətən ağır, çətin bir iş haqqında soruşdun. Və ləkinnəhu yəsirun alə mən yəsirəhullahi aleyh. Lakin bu, Allahın müyəssər etdiyi bir kimsə üçün asandır. Allahın müyəssər, asanlaşdırdığı kimsə üçün asandır. Yəni, sən ağır bir iş haqqında soruşdun. Yəni, həqiqətən ağırdır, yəni insanın cəhənnəmdən qurtararaq cənnətə girməsi asandır. Deməli, Peyğəmbər sallallahu özü bildirir ki, insanın cənnətə girməsi, cəhənnəmdən xilas olaraq cənnətə girməsi çox çətindir. Lakin Allahın müyəssər elədiyi insanlar üçün asandır və sonra nəyi tövsiyə edir? Allaha ibadət et, ona heç bir şeyə şərik qoşma, namaz qılmağı, oruc, yəni sədəqə və sonra gecə boşluğunda insanlar yatarkən namaz qılmağı, gecə namazına qalxmağı buyurur və sonda da deyir ki, bunları əldə etmək istəyirsənsə, mübarək dinini göstərərək deyir ki, kufu aleykə hədə, yəni bunu qoru. Və Muaz radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, ənu axadu biməni səkəlləun bih, yəni biz danışdığımıza görə hesaba çəkiləcəyikmi? Biz danışdığımıza da görə hesaba çəkiləcəkmi? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, səkilət ki, umuqə ya Muaz, ey Muaz, anan səni itirsin. Anan səni itirsin, ey Muaz, insanları üzü qoyulu cəhənnəmə aparan, sürükləyən, onların dilləri ilə biçdikləri, yəni qazandıqları deyil, insanları üzü qoyulu cəhənnəmə sürükləyən. Deməli, bəlalar hardan gəlir? Böyük bəlalar elə dildən gəlir. Və ona görə şeytan bir öz dəstəsinə deyir ki, dil post, yəni postlar hesab edir bunu, dil postu, göz postu, qəlb və həmçinin qulaq və deyir ki, dil postunda diqqətli olun, və çalışın ki, Adəm övladı dilinə yaxşı sözlər gətirməsin. Yəni, onun dilində Allahın kəlamı olmasın. Faydalı sözlər olmasın. İnsanlara nəsihət olmasın. Yəni, nə bacarırsınız, onun dilinə batil və yaxud da yəni, fəsad törədəcək sözlər gətirin. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni, iş çox çətindir. Çox çətindir və düşmən də hər an, hər zaman pusqudadır. Pusqudadır və çalışır ki, Adəm övladını azdırsın. Yəni, insan elə bilməsin ki, nə isə öyrəndim, onu danışmaqla mən qurtarıram. Yox, həqiqətdər iblisin yolları var ki, onu azdırmaq üçün. Bəlkə insan o danışmağı ilə özünü haqq üzərində saya bilər, halbuki özü də bilmədən zəlalətdədir. Yəni, insan nə ilə salamat qalır onda? Demək, az danışması ilə. Və çox danışan insan heç vaxt yəni, xatadan salamat qalmır. Xatadan salamat qalmaq üçün sən dilini qorumalısan. Artıq danışıqdan qorumalısan. Bu da dəlil olaraq, baxaq sahabələr. Biri deyir ki, mən İbn-i Umar radiyallahu anhümə ilə 2 il yoldaşlıq elədim. 2 il. Mənə heç də danışmadım. 2 il. Və bu dərəcədə onların deyir, həftə arası danışıqları barmaqla sayılır. Yəni, söz olaraq saymaq mümkün olardı. Amma indi gəlin baxaq bizə. Yəni, hansı sələflikdən danışırlar? Və çayxanada oturaraq bilən də danışır, bilməyən də danışır və özlənələr. Bir var, yəni, halal bir şey, yəni, elimsiz Allahın adından danışmaq. Niyə ki, sən belə çəkindirəndə deyir ki, nə problem var ki? Yəni, hökümdür nə, bu belədir. Amma bilmir ki, sən yaxşı, səhv oldunsa, əgər Allahın adından elimsiz danışdınsa, məsələnin təhlükəli olduğunu dərk edirsən, anlayırsan. Hətta İbn-i Qayyim Rahimallah deyir ki, insanın Allahın adından, dinindən, ad və sifətlərindən və dinindən elimsiz danışması şirkdən də böyük günahdır. Şirkdən böyük günahdır. Allah Teala Araf surəsində günahları tərtibdən gətirir və deyir ki, قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ. De ki, Rabbim haram ettiği fuhuş işleri, zahiri ve batin bütün çirkin işleri, sonra günahı ve azgınlığı, haksızlığı azgınlık etmeyi, sonra üçüncüdü ondan da daha şiddetlisi Allah'a şerik koşmağı, dördüncüdü şirkten de daha şiddetlisi Allah'ın adından, dininden elimsiz danışmasın. Ona görə İbn-i Qayyim Rahimallah deyir ki, yəni insan belə danışırsa Allahın adına, elə bir ki, Allahın adından qol çəkmiş sayılır. Hətta kitabı var, İ'ləmul Muvaqqin An Rabbil Aləmin. Aləmlərin Rəbbinin adından qol çəkənlər. Və bu arada ayələr gətirir bundan təhdid edən. Nəhl surəsində Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ Diliniz yalanı verdiği şey ettiğinde bu halaldır, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a yalandan iftira yapmış olarsınız. Allah'a iftira yakanlar da hoşbaşlı olmazlar. Görün alimler getirir ki eğer halal haram meselesinde bu şiddetlidirse ve insana hüküm vermek meselesinde görün ne kadar dehşetlidir bu. İndi mesele elədir ki yani bilen bilmeyen hamısı danışır. Yani bu konkret insanın cahil olmasını bildirir. Yani sələflər tanışmırlar. Hani belə sələflərdən illərlə, günlərlə bir məsələnin üzərində dayanıb boş vaxt keçirdikləri olmuyor. Nə müasir alimlərdən, keçmiş alimlərdən. Əgər məsələn üçün yani bu dərs arasında müəyyən məsələlər toxunulubsa və yaxud müəyyən fətvalarda yani onların ömrü bütün İslamı təbliğ etməklə keçir. Bəzən gətirilər yaxşı şeyh Fozandan. Yaxşı şeyh Fozan ya, misal olaraq yəni, yaxşı bir yarım saat müəyyən mövzu barəsində danışıbsa, bunun minlərlə saatını sən tərk edirsən. Yəni, 70 il ərzində, əgər yıxsa saatları, dərs saatlarını minlərlə saat edir. Sən o 2-3 dəqiqəni haradasa çıxartıb, yayırsan telefonuna, amma onun 70 il ərzində olan, ümmətə olan faydasını danışmırsan və müəyyən məsələn çıxardıran insanlar arasında fitnə yayırsan. Yəni, bu insan xeyir istəyən insan deyil, bir insan fitnəkar sayılır. Buna dəlil olaraq, Meryem suresinde Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı hikayet eder diyor ki: "Ve cealani mubarakan eynema kuntu ve avsani bis salat ve zekat." Allah Teala beni mübarek etti. Ben harada olsam Allah Teala beni mübarek etti. İbn-i Kayyim rahimehullah mübarek sözünü açıklıyor. Mübarek insan kimdi? Mübarek insanlara hayrı öğreden, Allah'ı hatırladan ve itaate rağbetlendiren. Kimdi mübarek insan? İnsanlara hayrı öğreden, Allah'ı hatırladan ve itaate, ibadete insanları heveslendirendi. Bu insanın kişinin bereketinden sayılır. İnsanın kişinin bereketi nedir? İnsanlara hayır öğretmesi, Allah'ı hatırlatması, Allah'ın ezemetini kimlerse yok, Allah'ı hatırlatması. Ona göre bu ehl-i sünnet yegane olarak ehl-i sünnet insanları Allah'a bağlıyor. Yani gayri figeler ise insanları şahslara, efendilere, ahullara, seyitlere bağlıyor. Ona göre ehl-i sünnet egidesi hemşe insanları Allah'a bağlamak, Allah'a yönelmektedir. Ve insanları hemçinin itaate, Allah'a ibadete beslendirir. Eğer bir insanda bu olmazsa, insanda bu olmazsa değil, o insanın, o kişinin bereketi silinir. O insanın bereketi silinir. Fikir verin, dehşete. O insanın bereketi silinir. Onunla görüşmeyin bereketi silinir. Ve bir de onunla görüşenlerin, onun etrafında olanların bereketi silinir. Bereket kalır. Ve ondan sonra söhbet nereye geçir? Mecralar. Baş veren şeyler hakkında. Falan kez böyle dedi, falan kez böyle etti. Vallahi bu böyle etti, böyle dediğe göre sen hiçbir sahabe elde edemezsin. Şeytan da artık raktan bakıp gülür. Artık oyuna salmışım. Ben yani ömür geçir çayhanada danışmakla. Ve danışığa göre bilin ki hiçbir sevap yoktur. Hiçbir sevap elde edemezsin sen emel etmedikçe. Ve gör dedi şeytan, yani insana o bereketten, hayırdan yayılır. Yine ona gözün artık bundan sonra kimin mübarek, bereketli olmalığını bu tefsirden, bu izahdan sonra özün artık seçebilirsin. Eğer bir insan danışır ve danıştıktan sonra senin kalbin biraz da sertleşirse, biraz da sen artık uzaklaşırsansa, başın dumanlanırsa o sohbetten sonra, ve bu insan bereketli olabilmez. Açık ayrı bir terezidir. Yok ne var ki sen o danışıktan sonra, Allah hatırlandıktan sonra sen daha çok Allah'ı sevmeye sebep olursa ve daha çok ve ibadete yönelirsen ve insanları daha çok şirkten, küfürden, bidetten çıkartmaya yönelirsen demeli bu bereketli danışıcı veya bereketli insan sayılır. Ama yok, eğer bir insan sözünden sonra sen insanlara şefköz bakırsan ve artık onları davetten yayınırsan demeli bu bereket olabilmez. Ve bereket o vakit olur ki insan o danıştıktan sonra artık insanları nece kurtarma hakkında, ilk növbede özünü ve sonra hemşin başkalarını nece kurtarma hakkında fikirleşir. Yine gelin ben fakt olarak, yani bu fikirlerden sonra insanlar yani tekfire yönelir yoksa o insanları kurtarma hakkında fikirleşir. Ancak yani haradansa fetva taparak, yani neyse delil aktararak nece ben bunu hükmünü çıkardım. Nece hükümde, yani mesele bunun, yani fikirler, danışıklar, hamısı bunun üzerinde olur. Ama artık o insanlar fikirleşmek için, yani ben nece onu kurtarım. Yani eğer numunemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değilse, gayet yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nece geldi davranırdı? Allah Teala onun yumuşaklığını Allah Teala tarafından bir merhamet, rahmet olarak adlandırır. Kebime rahmeti minallahi intelehum. Allah Teala tarafından bir merhamet ki sen mülayim oldun. Ve lev kunte fazzan galizal kalbinen faddu min havlik. Eğer sen kaba, sert kalbi olsaydı senin etrafından dağılardılar. Ve hem için hadisinde buyurur ki مَا كَنَا رِفْقُ فِي شَيْءٍ اِلَّا زَانَ. İbrahimlik hansı bir işte olarsa onu benzeyer, onu gözelleştirir. وَمَا نُزِعْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَ. Hansı bir işten mülayimlik çıkarırlarsa bu iş körlanır. Ve ona göre insan yanmalıdır insanların haline. Yani hiçbir insanın cehennemde yanmasını yani reva bilmemeli, istememeli. Niyece ben onu çağırdım? Diyor ki böyle danışır ki davet ama onlar için soruşursan ki bir dua eylemişsen mi? Dua diyor. Yaxşı, sən demək dua eləmirsən, istəmirsən. Sən sadəcə, yəni çayxanada stol üzərində, yəni öz danışığını bildirməkdir. Zahiri görsən odur. Əgər sən həqiqətən istəsəydin, qonşudur, qardaşdır, nəmi bacıdır. Əgər o namaz qılmırsa və yaxud da başqa əməllər, sən yanma, sənə əslində yuxu gəlməməlidir. Sadəcə köldə danışırsan barbağır, namaz qılmayan hökmü belə, amma yəni, evin içərisində sən onun üçün yanmırsansa. Sən əslində yuxu gəlməməlidir. Əgər burada bir yanı olsa, kimdən asılı olmayan, kimliyindən asılı olmayan yanan insanın, insanların hamısı onu çıxartmağa çalışacaq. Demək, cəhənnəm o da daha şiddətlidir. Sən bilir ki, namaz qılmayanın cəhənnəm gözlümsə, necə sənə yuxu gəlir? Atadır, anadır, qardaşdır, baba, digəridir. Və bu cür insan yanmırsa, vallahi bu fəsada doğru gedir. Və şeytan artıq onun üzərində işləyir və deyir, bələ, belədir. Burada murciəlik yayılır, sən onu aradan qaldırmaqla sən ən böyük işi görmüş olursan. Amma bilmir ki, hələ şeytanı ordusuna çevirir. Heç bilmir murciəlik nədir. Yəni, o vaxt onu qaldırmaq olar bilərdi ki, kimsə tələbələrdən, dəvət edənlərdən kimsə əməlsizliyə çağırsaydı. Deyirsə, ye cəmat, lə iləh, bir gələ, lə iləhillah deyin. Ondan sonra şəllənə işin lazım deyil. Onu kim deyib? Bir dərsdə, hər hansı bir xütbədə, yəni əməli tərk etmək, əməli nə qədər şiddətli olmasını vurğulamadan elə bir dərs olur, həmişə əməli, imanla yanaşı əməl vurğulanır. Yəni, əməl, sənin imanın fayda verməsi üçün əməl olmaz, buna çağırılır. Yaxşı, sən niyə qabarırsan bunu? Yoxsa, müxalif olmaqla tanınmaq istəyirsən? Ərəblərdə bir misal var, xalif dora, müxalif ol tanınmasan, müxalif ol, tanımasan. Yəni, əslində sələflər tanınmaq istəməzdilər. Və yolla gedəndə, əgər bilsək, onu barmaqla göstərəcəklə gizlənərdilər. Amma artıq deyib ki, əgər insan onu istəmədən artıq tanınırsa, onu yəni Allahın rızası üçün, Allahın dini üçün istifadə etməyə çalışmalıdır. Və onlar yəni, bunun nə qədər böyük bir məsuliyyət olduğunu yəni, dərs edirdilər. Və hər bir ayə gələndə, ayə oxuduqları zaman elə bil ki, öz üzərlərindən keçirdilər ayəni. İstəyir münafirlər barəsində olsun, istəyir kafirlər barəsində olsun. Baxırdılar ki, yəni onlarda, kafirlərdə, münafirlərdə olan səhvlərdən hansı bizdə var. Özləri üçün, hətta onlar da yəni, açıq aydın, hüzeyf edir, bax onların içərisində mənim adım var mı? Münafirlərin siyasına adım var mı? Amma gəlin biz necə yanaşırıq? Nə bax kafirlər haqqında, hədis, ayə işləndə, yəni bu ayə, o bir qonşuya aiddir. Bu ayə o qonşuya aiddir. Bu hədisdə o plan kəsdir ayə. Yəni, mənə aid işlə yoxdur. Tərtəmiz. Bu özü məhkum yoludur. Əgər insan özündən razı qalırsa bu dərəcədə, o deməli İbn-i Qayyim Rəhməl deyir ki, bil ki, sən həlakim üzərindəsən. Və ona görə, vallahi, yəni, sadəcə tövsiyə olaraq, yəni, biz sadəcə deməkdir. Yəni, ondan sonra kim qabul eləyə, qabul öz işidir. Və insan qorxmalıdır. Yəni, əsas İnsanın ölçüsü sonuna görə ölçüdür. Allah bana hər birimizi sonluqdan qorusun. Hər birimizə gözəl sonluq nəsib eləsin. Yəni, bunlar ona görə deyilir ki, yəni artıq danışıqlar, alimlər deyir ki, insan deyir, artıq danışmaqdan qorusun ki, dilini, o artıq danışıq. Artıq sözlər deyir, insanın sonunu pis qurtarmaqdan səbəb ola bilir. Deyir ki, açıq ayda hədislərdə gəlir. İnsan deyir, cənnət əhlinin əməlini işləyən və artıq sonuna Az qalmış, o cəhənnəm əhlinin əməlini işləyərək cəhənnəmə girər. Və onlar, sələflər, sonluq barəsində xatırladıqları zaman hamısı ağlayardı. Yəni, bilmirəm ki, demək, bu mülki təbidə mənim haqqımda nə yazdır. Bilmirəm. Onlar özləri halı, mən necə olacaq mənim halım? Yəni, müsəlman, mömin belə olmalıdır. Həmişə öz halı üçün qorxmalı. Öz halı üçün və eyni zamanda ki, imkan düşdükcə də o yəni şeytanın hilə toruna düşən insanları çıxartmağa çalışmalı. Və bu cür olsa bərəkət olacaq, yoxsa olmayacaq. Yəni bax bir kürə, ümumiyyətlə, yəni bu tövsiyələr, əmirlər qadağalar. Yəni biz özü özlüyümüzdə, fikir edin, əgər özlüyümüzdə biz buna əməl etməsək, deməli problemlər parçalanma yaranacaq. Qaydalar, dəlil olaraq fikir verin. Hətta hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, iki insanın dost olduqdan sonra ayrılması, dost olduqdan sonra ayrılması nədir? Onların birini və yaxud ikisini etdiyi günaha görə. Deməli, insanı ayıran, bizi parçalayan nədir? Başqa şeydə avtomal döyülür. Əgər bu cür fitnələr baş verirsə, hər insan öpüsünə qayıtsın. Yəni, kimisə yəni ittiham eləməz. Yəni, hər bir insan özündə olanı düzəltsə, problem aradan qalxacaqdır. Yəni, artıq
Niyə əvvəlkilər salamat idi? Çünki onların danışığı yox idi, əməlləri var idi. İndi isə ancaq danışıq və əməl yoxdur. Ona görə parçalanma yaranır. Allah Teala Quranda buyurur ki: "Va'tasimu bihablillahi cəmi'an və la tafarraqu." Allahın ipindən möhkəm tutun, ayrılığa düşməyin, parçalanmayın. Demək, Allah Teala parçalanmaqdan çəkindirir. Demək, sən parçalanırsansa, deməli həmin qadağanın altına girirsən. Səbəb də nədir? Səbəb ayənin əvvəli. Əgər insan möhkəm tutsa parçalanmayacaq. Möhkəm tutmazsa, yəni Quran və sünnədə nəyə səbəb olacaq? Parçalanmağa səbəb olacaqdır. Ona görə alimlər buyurur ki, kövni bir qədərdir ki, insanın yəni dində ayrılması, bədənlərində ayrılmasına səbəb olur. Ona görə dindən nə vaxt ki möhkəm tutsa, mehribançılıq olacaq. İndi baxaq, hər hansı bir yerdə, nə vaxt ki siz imana tezə gəldiyiniz zaman, bir dənə tarixi səhifəliyək də, imana tezə gəldiyiniz zaman mehribançılıq var idi, yox idi. Var idi. Niyə var idi? Çünki o vaxt sən çalışırdın, hara gəlsən Allahı zikr edəsən. Allahın dinindən möhkəm tuturdun, faydalanırdın. Yəni məclisləri boş keçirmirdin. Və səhər axşam zikirlər müsəlman qalası əlindən düşmürdü. Və indi isə müsəlman qalası açılmır, açılsa da, və yaxud da Quran, vaxtı oxuyurdun, indi oxumur, və yaxud da qeyri əməllər. Deməli, əməllər azaldıqca nə oldu? Mehribançılıq bozuldu. Firqə yarandı, parçalanma yarandı. Buna açıq aydın dəlillərdən Maide surəsində Allah təala buyurur ki: "Və minəlləzinə qalu inna nəsara axadnə mīsaqəhum." Yəni biz xristianlıq deyənlərdən Allah təala buyurur: "Xristianlıq deyənlərdən əhd peyman aldıq." Əhd peyman nə üçün alınmışdı? Əməl etmək üçün. Yəni nazil olana əməl etmələri üçün alındı, əhd peyman alındı. Onlar nə etdilər? Allah təala buyurur: "Tənəsu hazzan mimmə zukkiru bih." Onlar isə bildiklərinə əməl etməyi tərk etdilər. Nəticə nə oldu? Allah Teala buyurur: "Fa'ğrayna beynəhumul adawata vel baghda ila yawmi qiyamah." Biz qiyamətə qədər onların arasına kin, küdurət və ədavət saldı. Deməli, kin, küdurətin, ədavətin, nifrətin düşməsi səbəb nədir? Dinə əməllənmək. Bax, budur. Ona görə, əgər baş verirsə belə şeylər, hər birimiz baxmaq, deməli, hansı səhvlərə yol verirəm. Çoxlu tövbə. Bəzi insan deyir, mən müvahid, tövhid əhliyəm, namazım yerində, zina eləmirəm, hiç keçmirəm, bütün insanda arxancılıq yaranır. Bu, özü bədbəxtçilik, insan özündən arxancılıq. Amma insan əgər bir balaca tövhidin nə olduğunu, həqiqətin bilsəydi, tövhid nə deməkdi, onda bilərdi ki, həqiqətən, İnsan təpədən dırnağa qədər günah içərisindədir. Təpədən dırnağa qədər. Hər bir anımız günah. Deyə biləsin, necə ola, mən oturmuşa baxa, deyə, nə günah edir? İbn-i Qayyim Rəhməllah deyir ki, hər bir an insanın üzərinə tövhid, qulluq düşür. Hər bir an. Yəni, hər bir anı düzgün yönəldən var mı? Demək, hər bir an sən nəfsini Allaha qulluq elətdirməlisən. Hər bir an etməlisən, nəfsini Allaha qulluq elətdirməlisən. Ha, nə deyirsiniz? Var hər bir anı düzgün keçirən? Gör, nə qədər səhərdən axşama kimi günahlarımız var. Evdən tutmuşuq. Deməli, sən nə vaxt Allaha qulluq etmiş sayırırsan, sənin Allaha olan qulluğun etdiyin əməlləri, gün ərzində etdiyin əməlləri, hara getsən, harada olsan, kiminlə davransan, onları şəriətin çərçivəsində şəriəti tələb etdiyi şəkildə etdiyinə görə sən qulluq etmiş sayılırsan. İndi baxaq, ailədən götürür. Misalları götürür. Sən ailədə yoldaşından pis davranırsansa, sərt davranırsansa, qışqır bağırsan, vurmaqla belə davranırsansa, bu şəriətin tələb etdiyidir yoxsa nəfsin? Nəfsin. Deməli, sən kimə Allaha yox, nəfsinə ibadət elədin. Deməli, sən əgər evində bir saatı belə keçirdiməli, bir saat Allaha yox nəfsinə ibadətdə keçirdiməli, nə qədər haramlar qazandı. Haramlardırsa günahdır, günahdırsa nəyə ehtiyacı var? Tövbəyə ehtiyacı var. Sonra uşağınla düzgün davranmamağa, ata, ana ilə düzgün davranmasa, küçəyə çıxsın, kim qardaşınla və yaxud da insanlarla düzgün davranmamağa. Hamısı, əgər sən, o belə, ona görə mən belə elədim, ona görə. Demək, nəyə nəfs oldu, eləyirmi? Demək, sən şəriətin tələb etdiyi şəkildə davranmadınsa, demək, hamısı nə oldu? Artıq nəfsə qulluq oldu. Demək, əgər sən 24 saatdan, deyək ki, yuxunu çıxandan sonra 6 saat, 8 saatını, ondan sonra bir saatı, deyək ki, namaza keçdin, ondan sonra yerdə qalan, 15 saatin sənin nədə keçir? Günahda. Ha, aydın olur indi nə qədər günahlar var? Nə qədər? Ona görə də İbn Teymi rahimehullah deyir, insan bütün vaxtını istiğfarə keçirməlidir. Boş vaxt tapsa istiğfar eləməlidir. Çünki deyir, ya biz nemətləri arasındayıq, bir tərəfdən Allah təala nemətlər verir, nemət şükürlə qarşılanmırıq, o bir tərəfdən də günah edirik. O bir tərəfdən də günah edirik. Gör nə qədər bizim istiğfara ehtiyacımız var. Və ondan sonra belə evdə etdiyimiz günahlar, evdə etdiyimiz günahlar onun günah olduğunu bilmirik. Və onun tövhiddən olduğunu bilmirik. Ha? Nə qədər tövhidə xələl gətiririk və artıq bu günahlar da qəlbə yığılır. Sonra deyirsən ki, yaxşı, mən niyə Quran oxuyanda belə ləzzət almıram? Namazın namaz deyil, quruboş hərəkətlərdir. Onu çöldə axtarmaq lazımdır, insan özündə axtarmalıdır. Və o dərəcədə insan günahlar içərisindədir. Gün ərzində hər... İbn-i Qayyim Rahimahullah sonra deyir ki, yəni insan bu mənzillər var da, yəni qiyamətə qədər etaplardan keçir. Və o mənzillərin hər birində nəfsinə Allaha qulluq elətdirməlidir. İnsanın sevinməsi bir mənzildir, kədərlənməsi bir mənzildir və qəzəblənməsi bir mənzildir, yatması bir mənzildir, oyanması bir mənzildir. Yəni bunları şəriətin tələb etdiyi şəkildə yerinə yetirirmi? Qəzəblənməsini şəriətin tələb etdiyi şəkildə qarşılayırmı? Sevincini və yaxud da başqa oyanması, durması və yaxud yatmasını. Kim eləyir bunları düzgün şəkildə? Və insan bunları biləndə, həqiqətən dərk eləyəndə bunları, məsələni görür ki, nə qədər mənim günahım var. Artıq başlayır özü ilə məşğul. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, kimdir özünü tanıyarsa, başqaları ilə məşğul olmağa vaxt qalmaz. Əgər insan özünü unutur, başqalarının elə söhbəti çayxanada, başqalarınlandırsa, demək bil ki, o insan cahildir. Şeytanın oyununa, oyuncağına çevrilir. Bax, belə də qayda sələflərə, sahabələrə. Nə edirlər onlar? Gecəsi namaz, gündüzü oruç, yenə özlərini heç bir dəyər sahib etdirəmirdilər. Yenə özlərini heç bir dəyər sahib etdirəmirdilər. Yəni, bizdə elə bir hal yanar ki, artıq mən tövbə edəyəm, hamıdan üstünəm. Əgər sən özünü üstün sayırsan, səndə ixlas yoxdur. İxlas yoxsa insan bədbəx oldu. Gör, nə qədər problemlər var. Nə qədər, hələ gizli şirk mövzusunda, riyadan tutmuş, rücubdan tutmuş və yaxud nəfsi istəyə tabi olmaqdan tutmuş və insan dünyavi, axirət əməllərinə dünyanın istəməsindən tutmuş, nə qədər hələ günahlar var. Və sonra günah var, insan günaha bilmir, tövbə eləmir və yaxud bilsə də tövbəni gecikdirir. Burada nə qədər problem var? Tövbəni gecikdirmək, İbn-i Qayyim Rahimehullah deyir, tövbəni gecikdirmək özü ayrıca bir asiq və günahdır. Tövbəni gecikdirmək. Misal üçün, əgər sən səhər 8-də günah elədin, deyirsən ki, zöhürdə tövbə edirəm. Zöhürdə tövbə elədin. Amma yenə üzərində nə qalır? Əlavə bir tövbə, tövbəni gecikdirdiyinə görə. Ya, İbn-i Qayyim özü vurğulayır, deyir ki, bu elə bir məsələdir ki, çox vaxt insanların fikrinə gəlməyən bir məsələdir. İnsanların fikrinə gəlmir. Günah eləyir, günah eləyir, bugün tövbə eləyir. Bir yaxşı o gecikdirmə, o 20 saat onu gecikdirdiyinə görə onun tövbəsini kim eləyəcək? Və bu cür yığılır və Peyğəmbər s.ə.v. da buyurur ki, artıq qəlbə düşür o qara nöqtə və insan istiğfar eləsə qardan qalxır, istiğfar eləməsə artıq böyüyərək qəlbi bürüyür və ondan sonra artıq o qəlb, yəni odda yanmış, çevrilmiş bir kasa kimi olur. Odda qapqara yanmış, çevrilən bir kasa. Nə yaxşını bilir, nə pisi inkar edir, yalnız nəfsinə uyğun gələndən başqa. Nəyi edirsə nəfsinə uyğun edir. Nəfsinə uyğun gələni edir, ondan qeyrisini eləmir. Nə yaxşını, nə də bizi inkar edir. Və buna görə çox dəhşətli bir hal yaranır. Və insan özünü zayi edir bu cür. Ona görə yəni baxmalıyıq ki, yəni bunun fundamenti nədir? Yəni ümumiyyət belə məsələlər baxanda, məsələlər ayrıca danışılması da mümkündür. Amma yəni bunu kökdən həll eləmək, baxırsan ki, yenə ümumi alimlərə qayıdan deyir ki, Quran və sünnəyə sarılmaqdır. Və əgər elm öyrənirsə, elm öyrənirsə, elmi ədəbləri ilə öyrənilməsidir. Elm öyrənmənin ədəbləri var. O barədə keçmişdə kitab yazılıb. Hatib-ül Bağdadi, İbn-i Cəmaə, Acuri və dövrümüzdə də müasir alimin nə qədər yazanlar var. Yəni, ədəb olmazsa insan nə qədər istəyir bilsin. Onun heç bir faydası olmayacaq. Alim, akademik olsun, niyə ədəb olmadığını görür. Ona görə tabiinlər öz uşaqlarını müəllimlə yanaşı bu ədəb verən tutarlılar. Müəllimlə yanaşı, elm verənlə yanaşı müəddib tutardılar. Və həmçinin onlardan biri öz evladına deyir ki, ey evladım, sənin 70 hədis öyrənməkdənsə bir ədəbi öyrənməyin mənim üçün daha sevimlidir. Bir ədəbi öyrənmək. Niyə? Gitmiş hədis sana bir ədəb ara. Deyir ki, sən ədəb öyrənmədən nə qədər hədis öyrəndən onun faydası olmayacaq. Amma ədəbi, əxlaqı öyrəndikdən sonra artıq nə olacaq? Öyrəndiyin hədislərin də artıq sənin əxlaqında təsiri ortaya çıxacaq. Budur. Ona görə ilk əvvəl ixlas. İxlas da vallahi çox çətindir. Çox çətindir. İnsan əgər bunu çalışanlar çətinliklə əldə edirsə, əgər biz onu maraqlanmırıqsa, ixlasımızla, qəlbimizlə, niyyətimizlə, necə əldə edək? Əgər tərəflərdən birlik, mən namazımda 20 il əzab çəkdim, sonraki 20 il artıq rahat namaz qıldım. Əgər onlar bunu deyirsə, Sufyan-ı Səvr Rahimə Allah deyir ki, mə aləcdü şeyən əşəddə aləyi min niyyəti. Mən müalicə etdiyim şeylər içərisində ən ağır niyyətim oldu. Və cəhənnəmin alovlandırılması üçün ilk cəhənnəmə atılan kim olacaq? Alim. Alim, mücahid və xərcləyən. Xərcləyən. Baxmayaraq ki, bunların etdiyi əməllər ən ucu əməllərdir. Allahın kəlamını öyrənmək ucu əməldir. Allah yolunda vuruşmaq ucu əməldir. Allah yolunda xərcləmək ucu əməldir. Lakin niyyət düzgün olmadığına görə ən birinci cəhənnəmə atılmağa səbəb olur. Allah hər birimizi qorusun. Və buna görə də bu niyyət düzgün olmasa, qəlb xəstəliyi təmizlənməsə faydası olmayacaqdır. Hətta alimlərdən bir misal olaraq gətirilir, fikir verim. Cəbrail əleyhissalam bir də vəhi ilə gələndə gecikir. Və Cəbrail əleyhissalamın gecikməsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çox ağır gəlir. Və sonra gecikməsinin səbəbini soruşanda deyir ki, evdə it və şəkil var idi. O da ki, rəvayətdə gəlir ki, Hüseyn radiyallahu anh küçüyü idi, balaca bir küçüyü idi, yəni kravatın altına belə de, girmişdi və deyir ki, orada küçüyü var idi, mən ona görə girməm. Yəni mələklər, rəhmət mələkləri it olan evə girmirlər. Və buradan da alimə fayda olaraq çıxardır ki, Cəbrail əleyhissalam elm, vəhiy, nur gətirirdi. Əgər bir insanın qəlbində təkəbbürlük, kin-küdurət, həsəd, fəxrlıq və başqa xəstəliklər varsa, o insanın qəlbinə necə elm nur girsin? Bunlar hürən itlərdir. Sənin qəlbində olan həsəd, kibir, kin-küdurət nədir? İtlərdir. Demək, it var, qəlbimizdə itlər varsa, girməyəcək. Demək, onda birinci nə olmalıdır? Təmizlənməlidir. Təmizlənməlidir ki, ora nur girsin, elm girsin. Həqiqi elm Allahdan qorxmaqdır. Kim Allahdan qorxursa, az danışacaq. Faydasız sözlər danışmayacaq. İnsanları tətbiqə aparan şeylər danışmayacaq. Və yaxud da, yəni, kiməsə acığa görə, filan kəs filan cür danışır, mən ona acığa görə belə danışdım. Acıq deyin, acıqla deyil. Sən məqsədə düzəltmək olmalıdır. İslah etmək olmalıdır. Və sən acığa görə demə, nəfsinə tabi olursan. Nəfsin Allaha yox, demən nəfsinə qulluq eləyirsən. Demən sən həm özünü azdırmırsan, bir üstəlik başqalarını da azdırırsan. Gör, nə qədər burada təhlükəli şeylər var. Və daima insan bununla maraqlanmalı və o təmizlənməsə artıq faydası olmayacaq. Hətta İbn-i Qayyim Rahimullah gətirir, deyir ki, ümumiyyətlə, yəni şeytanın qoyulması üçün bilirik zikir olmalıdır. Amma görürsən, insan zikir edir, şeytan qaçmır. Subhanallah, la havla və la quvvətə illə billə, yenə şeytan nədir? Şeytan qaçmır. Niyə? Ona görə ki, deyir, sən şeytanın azüqəsini qəlbindən itirmədən faydası olmayacaq. Sonra misal gətirir. Misallar, bir neçə misallar çəkir, o maraqlı misallardan biri də odur ki, deyir ki, şeytanın misalı ac itin misalı kimidir. Əgər sənin qabağında ət olmazsa, yemək olmazsa, yəni çörək olmazsa, it sənin üstünə gəldiyin zaman sənin sadəcə itin üzərinə qışqırmağın kifayət it qaçacaq. Amma nə vaxt ki, o ac it sənin qabağında çörək və ət görərsə, sən nə qədər qışqırsan qaçmayacaq. Və deyir, şeytanın da misalı belədir. Nə qədər ki, sənin qəlbində şeytanın arzuqəsi varsa, sən nə qədər subhanallah, əlhamdülillah qaçmayacaq. Deməli, onun qaçması üçün sən bir-bir o riyadır, təkəbbürlükdür, kin-küdurətdir, həsəddir, ücubdur və o xəstəliklər bir-bir müalicə eləməlisən ki, sonra artıq deyir, şeytanın bir növ sənin qəlbindən keçməsi olacaq və o keçdiyi zaman sənin o qəfilliyə görə, məyin, qəzəblənməyinə görə şeytan sənə üz verdiyi zaman onda sənə zikr eləməyin o acitə qışqırdığın zaman, qabağında heç nə olmadığı zaman qışqırdığı kimi o uzaqlaşacaqdır. Və buna görə sonra dəlil də gətirir. Allah Teala Araf surəsində buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِنَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُقْصِرُونَ Takvalı insanlar. Allahdan qorxan insanlara, təqva əhlinə, şeytan hər hansı bir şeylə toxunduğu zaman onlar Allahı zikr edərlər və zikr edən kimi dərhal görənlərdən olarlar. Dərhal, ki, Allah sahib dərhal. Kimdir o dərhal? Yəni, təqva əhli. Yəni, ona görə sən zikr etdiyin zaman şeytanın dərhal qovulmasını istəyirsənsə, deməli, sən bir qəlbini təqva ilə təhriz saxlamalısın. Deməli, qəlbini təqva ilə təmir etməlisən. Başqa xəstəlikləri qəlbindən yəni, çıxartmalısan ki, bunun faydası olsun. Yəni, budur. Yəni, baxılan sələflər bu cür çalışardılar. Bu cür çalışardılar. Yəni, hətta başqasını məsələn, iddiam eləmək və özlərini həmişə sən aşağı görmək. Yəni, belə olur. Məsələn, misal olaraq, 2000 danışılan filan çoxdur. İbn-i Ömər yanına birisi gəlir. İbn-i Umar sahabədir və biz ümumin başqa dəlillərdən biri ki, İbn-i Umar radiyallahu anhümə dünyanı boşayan bir kimsə idi. Yəni, zahir bir insan idi. Və onun yanına birisi gəlir və sual soruşur. Və İbn-i Umar da bilir ki, o flankəsin yanından gəlir. O yaşadığı yerdə, olduğu yerdə ona yaxın soruşmaq üçün flankəs var. Deyir ki, sən niyə o flankəsdən soruşmadın? Və o qayıdır, deyir ki, o flankəsin elə dünya onun başını qatır. Dünya onun başını qatır, deyir. İbn-i Umar radiyallahu anh nə dedi? Həm düzdür, sənə yenə o dünyaya bağlı adamdır, elə dedi. Dedi ki, ey yünələm yaşqalı dünya, bizdən kimdir, deyir, dünyaya başı qarışmıyor. Bizdən kimdir, deyir, dünyaya başı qarışmıyor. Yəni, ən birinci mənəm dünyaya başı qarışan. Özünü ittiham elə. Və o, vallahi, ona görə onlar ucalmışdılar. Yəni, insanı ucaldan Allah Taalədir. Və insan nə qədər təvazökar olarsa, nə qədər yəni insanlara xeyir istəyərsə, nə qədər yəni insanlar üçün çalışarsa, yəni artıq zərər verməkdən çəkinərsə və bir o qədər insanı ucalmaq səbəb olar. Yox, insan bunları tərk edərək başqa cür ucalmaq istəyərsə, vallahi zəlləşəcək. Həm dünyada və həmçində ahirətdə. Bəlkə deyə bilərsə, bu nədir, nə söhbətdir danışırsan. Vallahi elə ən mühüm budur. Ən mühüm budur. İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, əgər insan deyir, qəlb əməllərini düzəltmədikcə, insanın zahiri əməlləri onun üçün nə olacaq? Boş bir şey olacaq. Yəni, qəlb düzəlmədikcə, zahiri əməllər boş bir şey olacaq. Ona görə qəlb düzəlsə, avtomatik onun zahirində də ortaya çıxmasına yəni, səbəb olacaqdır. Və qiyamət gündə insana fayda verən hansı qəlbdir? Səlim, salamat qəlbdir. Salamat qəlbdir. Nədən salamat? Şirkdən, bidətdən, Allahdan, qeyrisinə bağlanmaqdan salamatdır. Hansı o qəlb, yəni sevəndə Allah üçün sevir. Nifrət edəndə Allah üçün nifrət edir. Verən zaman Allah üçün verir və kəsdiyi zaman da Allah üçün kəsir. Allah Teala buyurur ki, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün nə mal dövlət, nə oğul uşaq fayda verəcəkdir. Yalnız Allahın huzuruna, yalnız Allahın huzuruna salamat qəlblə gələndən başqa. Salamat qəlblə gələndən başqa. Yəni, başqa heç bir şey fayda verməyəcəkdir. Və ona görə, eğer fikir təlbiyə olarsa, yəni biz özümüzü düzəltməyə çalışsaq, vallahi yəni bərəkəti verən, imanı qoyan Allah Teala. Sən tək özü ilə məşğul ol, öz ixlası ilə məşğul ol və gör nə qədər ətrafda bərəkət olacaq. Ətrafda bərəkət olacaq. Və deyə Allah Teala bir insanın ixlasına görə ətrafa nə verir? Bərəkət verir. Misal olaraq, Ömər ibn Abdüləzzi həmişə misal gətirirlər. 2 il xəlifəlikdə oldu, 2 il. Çox belə təqvalı, Allahdan qorxan, ixlaslı bir insan idi. 2 il ərzində o insan necə böyük bir çevriliş etdi insanların həyatında. İnsanların həyatında, yəni zəiyyətində böyük bir çevriliş yaran. Necə? Bir onun dövrünə qədərdir. İnsanlar məsciddən çıxdıqları zaman biri obisindən soruşardı ki, sən nə qədər tikdin, nə qədər becərdin, nə qədər əkdin, nə qədər yığdın, topladın. Amma bunun dövründə o 2 il ərzində onun ixlasına görə insanlar məsciddən çıxanda soruşardılar ki, sən nə qədər elm öyrəndin, nə qədər oxudun, nə qədər əzbərlədin, nə qədər xətm elədin, ki verin. Nə qədər, yəni bir insana görə, onun ixlasına görə nə qədər bərəkət yayılır. Ona görə sən bu cür qarşıla. Özünü düzək, daima özünü qına, özün üzərində işlə və bərəkəti burax Allaha. Və gör necə yayılacaq. Amma yox, sən özünü düzək, mənə bir danışıq boş söhbətdir. Həm körləyəcəksən, həm də üstəlik günah qazanacaqsan və ondan da üstəlik qazırdığın insanların günahı. Biz öz, vallahi öz günahımızı daşıya bilməyəcək qiyamət günü. Azdırdığımız insanlar necə günahını daşıya bilərik? Allah Teala buyuruyor ki yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah ve min awzaril ladina yudillunhum bighayri ilm. Yani onlar öz günahlarını tam şekilde ve azdırdığı insanların günahı elimsiz gibi elimsiz surette azdırdığı insanların günahlarını da taşıyacaklar. Vallahi kıyamet günü bir insanın belinde taşınan yükler içerisinde en pis, en ağır yük günahlardır. Ve ona göre biz böyle şeyler işlerinde bakırsan ki nice bu insan kıyametten korkur. Ağzına gel danışır. Bildi bilmez danışır. Ve insanlara yani fesat veren şeyler danışır. Ama bilmem o mekamdı, uyumdu, kabağında oturanlar kimdi? Onların seviyesi ona çatır, onun kavraması çat çat danışır. Ve eğer sen bunu nezere almasan pekneker sayılırsan. Nece ki mesela bak sahabeler Hamza bin Ayyad ederler. Bak İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ اِلَّا كَانَتْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً Sen insanlara bir şey danıştığın zaman onların seviyesine uygun olmasa, kavramasına onlar bazı için fitne olacaktır. Sen danıştığın fitne olacak. Ve hemçinin Ali radıyallahu anh diyor ki حَدِّثُنْ نَاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ İnsanların bildiklerine göre danıştırın. اَتُحِبُّونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Siz Allah ve Rasulun tekzip olunmasını isteyirsiniz. Sana göre insan küfür edebilir. Ona göre alimler diyor ki yani avam insanların yanında ad ve sıfetlerden danışılmaz. Öyle şey danışarsan Kur'an'da da diğer Kur'an'da öyle şey yok. Gül kimi oturmuş tek kişi senin sebebine küfür edebilir. Yani bu cür yani sebebiler var. Sahabeler o mekama, o ana hem şey yani dikkat yetirirler. Ona göre her bilinen şey değilmez. Her şey ortaya çıkarılmaz. Bak senin öyle bir şey danışmazsan o onu danıştığın zaman yani daha çok yani Allah sevir, Allah'a yönelir. Ona göre Allah Teala diyor, kunu Rabbani, Rabbani'lerden olun. İbn Abbas diyor ki, Rabbani'ler kimlerdir? Rabbani'ler o insanlardır ki, insanları büyük meselelerden evvel, küçük meseleler üzerinde onları terbiye ederler. Yani eksine sefeh diyor. Eğer misal bak, eğer bu insan aynen beni bilmiyorsa, buna tenliklerden danışma ne yeri var? İnsan sen tanışıp insan başı dumanları ve biraz da artık yani başka meselelere doğru gelir. Ben günah sende, sen taşıyorsun onun günahını. Bak onun haline, ona uygun meselelerini. Daha çok Allah sevsin, daha çok ibadete yönelsin. Yok sen danışandan sonra mescitten gidecekse, emeller terk edecekse, ben günah senedir. Mesuliyeti insan terk edemeldi. Ve ona göre eserler dedi ki, فَاَعِيْتَ لِسْسُوَالِ cevabe. Dedi sen danışmazdan evvel, sualına cevap hazırlayın. Hangi suala? Kıyamet günü verilecek suala cevabın varsa danış. Yoksa yok. Kıyamet günü verilecek suala cevabın varsa. Çok başı uzatmak istemiyorum. Allah Teala şifayınlar etsin. Allah Teala yani aradaki fitneni kaldırsın. Allah Teala kardeşlerimizi, Müslümanları mehriban etsin. Her birimizi tövbe üzerinde yaşatsın. İman üzerinde canımızı alsın. Herkesin her birimizde Allah Teala yani ilerledikten sonra gerilmekten korksun. Hidayete geldikten sonra azmakta korksun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Selamünaleyküm.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.